Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 1-dekabr, qishning 1-kuni. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizda o'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev germaniyalik yangi raqibi Yoqub Sog'lomga qarshi jangdan voz kechdi. 1-dekabr OITSga qarshi xalqaro kurash kuni. O'zbekistonda bu sohadagi muammo qanday? Ozodlikning erkin mikrofonida Surxondaryoda o'smirlar orasida o'z joniga qasd qilishlar ko'paymoqda.
Mana yaqindan mening nevaram 13 yashar o'zini osib qo'ygan.
O'zbekistonda qonunlar juda go'zal, lekin
qonun to'g'risida xalqni fikri hammasi uchun mana fikrimda. Qonunlarimiz 80-90% ishlamaydi.
Ozodlik radiosining bas maydoni eshitirishiga munosabatlar.
Yolg'on gapirsalik, andijonlik bolalarga men qoyil qoldim. Juda to'g'ri gaplarni gapirdi.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Pragada Spitga qarshi kurashish xayriya konsertida chiqish qilgan O'zbekiston xalq artisti Mansur Toshmatov bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz.
Ozodlik tinglovchilariga eng avvalambor sog'lik, salomatlik, baxt, saodat, uzoq umr tilab qolaman.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan mikrofon oldida Abdulla Iskandar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Avvaliga hozirgina olingan xabar: Germaniyadagi Sturm Box Promotion klubi professional boksni WBA tasnifida eng og'ir vazn toifasida sobiq jahon chempioni Ruslan Chagayev shaxsiy sabablar bois 1-dekabr kuniga rejalangan jangga kelolmasligini aytsak, tafsilotlarni eshitirishimiz davomida ochiqlaymiz. Yana sportga oid, O'zbekiston sportiga oid yana bir xabar: Ravshan Ermatov boshchiligidagi hakamlar brigadasi 2013-yilgi Ko'rfaz kubogi bahslarini boshqarish uchun taklif oldi. Bu haqda O'zbekiston futbol federatsiyasi ma'lum qildi. 2013-yilning 5-18 yanvar kunlari Bahraynda 21-chi Ko'rfaz kubogi musobaqalari o'tkaziladi. Ushbu musobaqa doirasidagi uchrashuvlarni boshqarish uchun o'zbekistonlik FIFA referisi Ravshan Ermatov boshchiligidagi hakamlar brigadasi musobaqaga taklif etildi. Musobaqa davomida Ermatovga qanotlarda o'zbekistonlik Abdulhamidulla Rasulov hamda qirg'izistonlik Bahodir Qo'chqorov yordam berishi kutilmoqda. 1-dekabr OITSga qarshi xalqaro kun sifatida nishonlanadi. Ayni shu kuni BMTni OITS bo'yicha tashkiloti UNAID tarqatgan bayonotga ko'ra, so'nggi 2 yilda OITSning oldini olish va davolash borasida bir qator olg'a siljishlar kuzatilgan. Bayonotda aytilishicha, dunyoning 25 mamlakatida OITV OITSga chalinish holatlari 2 marotaba kamaygan. Dunyoda OITS bois o'lim holatlari 25%ga ozaygan. UNAIDS bayonotida Sharqiy Avropa va Markaziy Osiyo mamlakatlari oid ko'rsatkichi o'sishda davom etayotgan dunyoning xavfli yagona mintaqasi ekani qayd etilgan. Hujjatda ta'kidlanishicha, 2000 yildan beri bu mintaqadagi OITV OITSga chalinish holatlari 3 barobarga ko'paygan. Masalan, Sharqiy Yevropa mintaqasidagi Ukrainada 230 ming odam OITVga chalingan. O'zbekiston OITSga qarshi kurash markazi bergan xabarda aytilishicha, 2012 yilning 10 oyi davomida O'zbekistonda 3367 ta OITVga chalingan fuqaro qayd etilgan. Ularning ko'pchiligi Toshkent shahri va Andijon viloyatida istiqomat qiladi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ichki ovchi itlarni bojxona tizimidan foydalanish borasidagi anjuman Toshkentda bugun o'z nihoyasiga yetdi. Demak, O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasi ichki ovchi itlarni o'rgatish markazida mintaqaviy anjuman o'tkazdi. Markaziy Osiyodagi kinologlar va ichki ovchi itlarni o'rgatish markazlari boshliqlari ishtirokidagi bu anjuman Toshkentda 3-chi marotaba o'tkazilmoqda. Anjumanda Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va Turkmanistondan kelgan ichki ovchi it o'rgatuvchilari ishtirok etdi. O'zbekiston bojxona qo'mitasi xabariga ko'ra, bu anjuman ichki ovchi it o'rgatuvchilari orasida tajriba almashish va istiqboldagi hamkorlikni rivojlantirish maqsadida o'tkazilgan. O'zbekiston bojxona qo'mitasidagi 126 mutaxassis ichki ovchi itlar bo'yicha maxsus ta'lim olgani ham bildirildi. Yana bir xabar, Brüsselda modern archa noroziliklarga sabab bo'ldi. Brüssel markazida odatiy archa o'rniga qurilgan abstrakt installyatsiya shaharliklar noroziligiga sabab bo'ldi. Bu modern archaga qarshi norozilik maktubiga 11 ming kishi imzo chekishga ulgurdi. Modern archaga qarshi bo'lganlar Brüssel shahar hokimiyatini musulmonlarga yon bosishda ayblashmoqda. Brüssel aholisining 22%ini tashkil qilgan musulmonlarning diniy tuyg'ulari nasroniy archadan ozorlanmasligi omili ham shahar mulozimlarining archa o'rniga modern konstruksiya o'rnatilishiga sabablardan biri sifatida ko'rilmoqda. Shahar mulozimlari esa bu archa Brüsselning yangi avangard g'oyalarga moyilligini urg'ulaydigan ijobiy asar ekanini ta'kidlashmoqda. Har yili Brüssel markazidagi bosh maydonga Arden o'rmonidan kesib keltirilgan 20 metrlik archa o'rnatilar edi. Bu yil esa bu archaning o'rniga 25 metrlik to'rtburchak qutilar yig'indisidan tashkil topgan avangard inshoot tikildi. Brüsseldagi muhofazakor nasroniylar guruhi nazarida bu zamonaviy asar qadimiy maydon ruhiga zid kelmoqda. Shimoliy Koreya yangi raketa uchirmoqchi. Shimoliy Koreya 10 yoki 22 dekabr kuni uzoq radiusli raketa parvozi rejalangani borasidagi ma'lumotni bildirdi. 19 dekabr kuni Janubiy Koreyada prezidentlik saylovi o'tishi inobatga olinsa, rasmiy Pxenyanning bu rejasi mintaqadagi vaziyatni yanada taranglashtirishi kutiladi. Kim Chen In Shimoliy Koreyaga rahbar bo'lgandan beri uzoq radiusli raketa uchirish borasida 2 marta bayonot berilmoqda. G'arb nazarida Shimoliy Koreya jangovar kallakli raketalarni uzoqqa otishni mashq qilmoqchi. Bu esa BMT rezolyutsiyasi bilan rasmiy Pxenyanga taqiqlab qo'yilgan. Shimoliy Koreya mulozimlari esa kosmosga shunchaki sun'iy yo'ldosh uchirajaklarini iddao qilishmoqda. Kremlni portlatish haqidagi Napoleon maktubi yakshanba kuni savdoga qo'yiladi. Yakshanba kuni Fransiyaning Fontainebleau shahrida o'tadigan kimoch savdosida Napoleonning Parijga yo'llagan yashirin maktubi qo'yiladi. Shifrlangan maktubda Napoleon o'zining so'nggi buyrug'i bilan Moskvadagi Kreml binosini vayron qilish rejasi haqida bildirgan. 1812 yil 22 oktyabr kuni men Kremlni portlatmoqchiman, deyiladi maktubda. Bu maktub Parijga 3 kundan keyin yetib borgani ma'lum. Kimoch savdosidagi bu maktub boshlang'ich qiymati 20 ming dollar qilib belgilangan. Sadriddin endi Kreml bir tasodif bilan portlamay qoldi, bugungi kunga turibdi, ammo o'sha maktub bir o'sha davrni bir hujjat sifatida bugun mana kimoch savdosiga qo'yilyapti. Xabarlar bilan tanishdik.
Rahmat. Abdulla Iskandar shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishtirdi. Hurmatli tinglovchi, Ozodlikning internet saytiga kirsangiz, O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ham biz bilan birga kuzatib borasiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlikning O'zbekistondagi mushtariylari millat.info hamda alifbo.info proxy serverlari orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. Germaniyadagi Sturm Box Promotion klubi professional boksning WBA tasnifida eng og'ir vazn toifasida sobiq jahon chempioni Ruslan Chagayev shaxsiy sabablar tufayli 1-dekabr kuniga rejalangan jangiga kelolmasligini ochiqladi. Uning nima uchun jangga kelolmasligini hamkasbim Abdulla Iskandar o'rganishga.
Sadriddin Ruslan Chagayev bilan 2011-yil uchrashganimizda u telefon nomerini bergandi bizga. Bir gapirsa telefon qilinglar deb. Bugun telefon qildi. Ammo telefon go'shagini u ko'targani yo'q. Uni yaqinlari ko'tardi, aytdiki, ular ham shu gapni aytishdi, Ruslan Chagayev shaxsiy muammolari bois jangdan voz kechdi dedi.
Endi shaxsiy muammolar qanday bo'lsa,
Ruslan Chagayevni aynan qaysi sabab bois jangdan voz kechgani noaniq qolmoqda buguncha. O'zbekistonlik dondor bokschining qit'alararo chempionlik kamari uchun germaniyalik yangi raqibi Yoqub Sog'lomga qarshi ringga tushishi kutilayotgan edi. Chagayev Yoqub Sog'lom bilan jang qilishni bundan atigi 1-2 kun oldin o'z veb sahifasida e'lon qilgan edi. O'tgan hafta esa Ruslan Chagayev 1-dekabr kuni Düsseldorf'da uyushtirilgan, masalan, bugun uyushtirilayotgan boks shousi doirasida kubalik og'ir vazndagi bokschi Michael Peresga qarshi ringga tushishini e'lon qilgan edi, biroq 25-noyabr kuni Chagayev Peres bilan jangi qoldirilganini xabar qildi. Yangilik shundan iboratki, Ruslan Chagayev ikkita raqibdan voz kechdi bir haftaning ichida, ya'ni avvaliga Michael Peresdan voz kechdi, keyin esa Yoqub Sog'lomdan voz kechdi. Yoqub Sog'lom bu Turkiyada tug'ilgan, aslida lekin keyinchalik Germaniya fuqaroligini olgan, o'sha nemis bayrog'i ostida kurashga tushadigan, jangga tushadigan bokschi. Demak, 35 yoshdagi Ruslan Chagayev shu paytgacha professional ringda 30 ta jang o'tkazib, 27-tasini g'alaba bilan yakunlagan, 2 ta jangda yutqizgan. O'sha bulturgi jangda bizlar ham bor edik, yutqizganida, o'sha yutqizganini ko'rganmiz. Bitta jang durang bilan tugagan, Chagayev 27 g'alabadan 19-tasini nokaut bilan yakunlagan. Ruslan Chagayev 2009 yil iyunida WBO toifalari bo'yicha jahon chempioni ukrainalik bokschi Vladimir Klichkoga texnik nokaut bilan yutqazgan. 2011 yil avgust oyida Chagayev rossiyalik Aleksandr Povetkinga Germaniyadagi jang jang davomida ochkolar bo'yicha boy berdi. Ruslan Chagayev oxirgi 3 ta g'alabani 3 ta jangni g'alaba bilan yakunladi. Chagayev 2012 yilning 28-yanvar kuni Trinidad va Tobagolik raqibi Creston Mansfieldni, 21 aprel kuni esa amerikalik bokschi Billy Zumbrunni va 1 sentyabr kuni germaniyalik Werner Kreiskotni mag'lub qilgan. Ayni paytda Chagayev keyingi hafta ichida birdaniga 2 ta raqibdan voz kechdi. Uni eng so'nggi raqibi germaniyalik Yoqub Sog'lom edi. Demak, Chagayev shaxsiy sabablar bois jangdan voz kechganini aytmoqda. 1 dekabr kuni o'sha Düsseldorfda bo'ladigan boks musobaqasi Ruslan Chagayevsiz o'tadi. Bizni mushtariylarimiz Ruslan Chagayevga muvaffaqiyatlar tilashgan edi. O'sha Yoqub Sog'lomni qanchalik sog'lom bo'lmasin, shu nokaut qilib qo'ying degan mana nimalar kelgandi kommentlar. Endi nima deydiki,
shunaqa bo'lib qoldi. Har bir sportchining yulduzli onlari bo'ladi, mashhur onlari bo'ladi. Ayniqsa eslasangiz, Abdulla Iskandar rus ayig'ini urib yiqitganda, nokaut qilganda, bu Ruslan Chagayev juda unga juda katta,
O'zbekistonda juda katta bir euforiya, hayajon bo'lib, odamlar mana Ruslan Chagayev yutib chiqdi deb, hatto ba'zi qo'shiqlar unga bag'ishlab qo'shiqlar kuylashgan edi. Yulduzi bal qilgan paytlar edi endi Ruslanni.
Har qanday holatda bo'lmasin, biz o'zbekistonlik sportchilarga, o'zbekistonlik bokschilarga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Bu Ozodlik radiosi, ishtirishimiz davom etadi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik to'qinlarida Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. Markaziy Osiyoda OITF, ya'ni shu spit tarqalish surati yuqoriligicha qolmoqda. 1 dekabr OITF'ga qarshi xalqaro kurash kuni. O'zbekiston OITF tarqalish surati bo'yicha dunyoda yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi. Xalqaro jamg'armalar O'zbekiston hukumatiga bu muammo bilan kurashish maqsadlariga ko'p million dollarlik grantlar ajratgan, biroq so'nggi yillarda xalqaro tashkilotlar tomonidan amalga tatbiq qilingan OITF dasturlari yopilgani vaziyatning yaxshilanishiga hissa qo'shmayotir, demoqda mutaxassislar. Mavzuni Farrux Yusuf davom ettiradi.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda 1987 yildan beri odam immuntaqchiligi virusini yuqtirganlar soni 30 ming kishidan ortgan. Respublika OITF'ga qarshi kurash markazi direktori o'rinbosari G'ulomjon Rajabov Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda OITV OITF'ga oid vaziyatni bunday tasvirlab berdi.
Bu statistik ma'lumotlar menda aniq ma'lumotlar yo'q. Chunki bilasizlar, bizlarda hamma dunyodagi kabi tekshiruv usullari bor. Bular dozorni epidnozor deyiladi. Dozorli epidemiologik nazorat har 2 yilda bir marta o'tkaziladi va aynan shu kasallik xavfi yuqori bo'lgan aholi guruhlari o'rtasida o'tkaziladi.
Uning aytishicha, joriy yil 10 oy davomida O'zbekistonda 3367 ta OITV'ni yuqtirish holati qayd etilgan. Bu esa OITV tarqalish surati nazoratga olinganini anglatadi, deya qo'shimcha qildi Respublika OITF'ga qarshi kurash markazi vakili keldi. BMTning AIDSga qarshi kurash agentligi UNAIDS O'zbekistonni odamiy umumtaxshilligi virusi tarqalish sur'ati yuqori bo'lgan mamlakatlar sirasiga kiritgan. Global jamg'arma 2004-yilda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga bunday dasturlar uchun 5 yilga mo'ljallangan 24 million AQSh dollariga teng grant bergan. 2009-yilda esa mazkur tashkilot O'zbekiston hukumatiga yana 80 million AQSh dollariga teng grant ajratdi. Lekin keyingi yillarda AIDSga qarshi kurash dasturlarini amalga oshirgan qator xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumati tomonidan ro'yxatga olinmagani bois mamlakatdagi faoliyatlarini to'xtatishga majbur bo'ldi. 2010-yilda O'zbekistonda AITV AIDSga qarshi kurash dasturlarini amalga oshirish bilan shug'ullangan IZIS tashkiloti rahbari Maksim Popov UNICEF va PSI Central Asia xalqaro tashkilotlari bilan birgalikda AIDSga oid informatsion broshura chiqargani uchun qamoqqa tashlangan edi. Respublika AIDSga qarshi kurash markazi direktori o'rinbosarining aytishicha, O'zbekiston uchun AITV muammosi birinchi navbatda kasallik tarqalishi xavfi yuqori bo'lgan guruhlar bilan bog'liqdir.
Demak, kasallik asosan kasallik xavfi yuqori bo'lgan, ya'ni o'zining xulq-atvori bilan shu kasallikni yuqish xavfi yuqori bo'lgan aholini guruhlari orasida tarqalgan kasallik asosan. Kasallikning 80% shu guruhlar orasida tarqalgan.
Deydi Respublika AIDSga qarshi kurash markazi direktori o'rinbosari G'ulomjon Rajabov. O'zbekistonda sog'liqni saqlash sohasida faoliyat olib boradigan xalqaro tashkilotlardan birining mutaxassisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bugun nafaqat kasallik xavfi yuqori bo'lgan guruhlar, balki odam immunitetchiligi virusi bilan yashayotgan bolalar muammosi ham dolzarb bo'lib qolayotganini aytadi. O'tgan hafta urush va tinchlikni o'rganish instituti O'zbekistonda AITVni yuqtirgan bolalar kamsitilishi muammosi haqida maqola e'lon qildi. AITV AIDS bilan yashayotgan odamlar assotsiatsiyasi rahbari Sergey Uchayevdan iqtibos keltirilgan maqolada yozilishicha, O'zbekistonda AITVga chalingan bolalar maxsus davolash muassasalariga qabul qilinmasligi bilan bog'liq muammo ayniqsa dolzarbdir. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan xalqaro tashkilot mutaxassisi yosh bolalar orasida AITV AIDSning tarqalishi jiddiy muammo ekaniga, bundan 4 yil avval Namangandagi shifoxonalardan birida 140 dan ortiq bolaga AITV yuqqani bilan bog'liq voqeani misol qilib keltiradi. 2008-yilda Namangan viloyati bolalar shifoxonasida 147 bolaga odam immunitetchiligi virusi yuqqani katta shov-shuvga sabab bo'lgan edi. Dastlab rasmiylar bu voqeani xas boshlashga urindi, lekin 2010-yilda bu voqea haqiqatan ro'y bergani tan olindi. O'tgan yilgi ma'lumotlarga ko'ra, bu bolalarning kamida 14 nafari vafot etgan. Undan avval Andijondagi bolalar shifoxonasida ham bolalarga ommaviy tarzda AITV yuqishi holati kuzatilgan edi. Ozodlik bilan suhbatlashgan mutaxassis ayniqsa Farg'ona vodiysi viloyatlari uchun bu muammo dolzarb bo'lib qolayotganini aytadi. Bu masalada vodiy viloyatlariga alohida e'tibor qaratilishi kerak. 2008-yilgi voqeadan keyin nazorat tizimi bir muncha yaxshilanganiga qaramasdan qon quyish tizimida kamchiliklar saqlanib qolmoqda. 3 yil avvalgi epidemiyaga esa aynan qon quyish sohasidagi kamchiliklar sabab bo'lgan edi, deydi suhbatdor. Bundan tashqari butun mamlakat bo'ylab aholi orasida AITV AIDSning oldini olish borasida tushuntirish ishlari ko'ngildagidek olib borilmoqda deb bo'lmaydi, deya qo'shimcha qiladi suhbatdoshimiz. Odam immunitetchiligi virusi immunitetni yemirib, odam organizmida ortirilgan immunitetchiligi sindromini keltirib chiqaradi. Bu kasallikka chalingan organizm boshqa kasalliklarga qarshilik qila olmasligi natijasida odam o'limiga olib keladi. 1-dekabr AIDSga qarshi kurash xalqaro kuni munosabati bilan UNAIDS e'lon qilgan ma'lumotlariga ko'ra, 2011-yilda dunyo bo'ylab 2.5 million odamga AITV yuqqan. Bu ma'lumotlarga ko'ra, hozirda dunyo bo'ylab 34 million kishi odam immunitetchiligi virusi bilan yashamoqda. Dunyoning ba'zi mintaqalarida AITV tarqalishi surati nazoratga olingan bo'lsa-da, Markaziy Osiyo AITV AIDS tarqalish surati bo'yicha dunyodagi yetakchi mintaqalardan bo'lib qolmoqda.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Dasturimiz davomida. Ozodlikning erkin mikrofonida tinglovchilarga so'z beramiz. Ular Surxondaryoda o'smirlar orasida o'z joniga qasd qilishlar ko'payayotganligi, O'zbekistonda qonunlar go'zal lekin ishlamayotganligi, Ozodlikning bas maydoni eshitilishiga munosabatlari hamda Irlandiyada bo'lib o'tgan namoyishlar va uni O'zbekistondagi namoyishlariga taqqoslashlari haqida gap bo'ladi. Hamda dasturimiz so'ngida esa Mansur Toshmatov bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz. Shuningdek, Ozod javob ruknida o'z savolingizga javob olasiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Yo'q bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanidan qo'ng'iroq qilgan Lola opa o'sha hududda bolalar orasida o'zini osish, ya'ni o'z joniga suiqasd qilish holatlari ko'payayotganligidan tashvishga tushib gapiradi.
Assalomu alaykum. Men Surxondaryodan, Qiziriq tumanidan, Ahmadbayev qalasidan Mirrashimova Lola opa bo'laman. Lekin bizda juda katta voqea bo'lyapti mana Surxondaryoda. Mana yaqinda meni nevaram 13 yashar o'zini osib qo'ygan. Unday judayam ko'p bunday voqea. Bir 20-17, 18 yashar, 19, 20 gacha davom o'zini osib qo'yapti. Nima bunday bo'ldi, nimaga chiqdi, bilmaymiz. Lekin bolalarimiz hammasi yaxshi, tuzuqroq, yaxshi yashadi. Bilmasam nima bunday bo'ldi. Mana chaq qurganda ham eshityapman, shunday voqea bo'lyapti, termizda ham bo'lyapti. O'zimizda ham mana shunday voqea bo'lyapti. Har kun bitta ikkita ketyapti. O'zini otib ketyapti.
Mana sizning nevarangiz?
Ikkinchi.
Lola opa, siz
13 yashar nevaram 8-chi sinfda o'qigan.
Qachon osib qo'ydi?
Nima?
Qancha bo'ldi?
Nima?
Necha kun bo'ldi?
Bilmasam. Nima bo'ldi? Hech narsa bo'lgan yo'q. Avval bizga aytardi, oshnalarga aytardi. Menga dedi, har doim qora odam ko'rinadi ko'zimga dedi. Bu qanaqa odam bilmaymiz. Shayton litma rasama.
Yana atrofingizda yana shunaqa ko'p bo'lyaptimi? Atrofingizda shunaqa ko'p bo'lyaptimi shunaqa hodisalar?
Juda ham ko'p bo'lyapti. Ha, juda ham ko'p. 20-ta kishi bo'ldi mana shunday. Mana shu noyabr oyida ana shunday bo'ldi.
Qayerda bo'ldi? 20-ta kishi qayerda bo'ldi? Qiziriq tumanidami?
Mana Qiziriqda bo'ldi, Jarqurgan bo'ldi, Termizda bo'ldi. Menga telefon qilyapti, jiyanim. Termizda bo'ldi. Mana boshqa rayonlarda hammasi zar bo'lyapti shunda vaqiya. Bilmasam nima bo'ldi uka.
Dedi Lola opa, suhbatdoshimiz shu o'rinda yana mahalliy ijtimoiy muammolarga to'xtalib, xalqning qayinsa qishqirovli kunlarda yashashi juda ham og'irlashib ketayotgani xususida gapirdi.
Undan keyin ikkinchi muammomiz mana bizda 10 yil bo'ldi, 10 yil svetimiz yo'q, gazimiz yo'q. Suv vaqti yo'q, mana 2 haftadan suv yo'q. Ariqda ham suv yo'q, ichsak. Endi mana bilmasam, hukumat bormi o'zimi, yo'qmi, men hayron bo'lib qoldim. Hech odamlarga umuman qarash yo'q, e'tibor bermaydi hech kimga. Nima bo'lyapti, nima bunday bo'lyapti, umuman vabshe qiziqmaydi bittasi ham. Na bir rahbar kelmaydi, so'ramaydi, nima bunday bo'lyapti. Svetimiz yo'q, mana 10 yil bo'ldi, gazimiz ham 10 yil bo'ldi, yo'q. Mana hozir odamlar g'uzapoya oldi, g'uzapoyani 200 mingga olgan. 200 mingga faqat non pishirish uchun. Uyimizda shunday sovuq, na ko'mir yo'q, ko'mir ham kelmagan. Sotchka, mana bir xalta bor 38 ming bolshevikiy ko'mir, uni bironta evoshi yetadi, birontani evoshi yetmaydi olishga.
Mahallalarga
nima qilay?
Mayopa, mahallalarga mana bu arzon ko'mir tarqatiladi degandek, bir tonnasi 94 ming so'mlik.
Yo'q. Hech qanday ko'mir yo'q. Umuman, mana daraxtlar ketyapti odamlar. O'lmayin, sog'dan o'lmayin deb mana daraxtlar ketyapti. Men hakimga telefon qildim, katta hakimga. Rayonni hakimga nima bordim. Karimovga 10 ta shikoyat yozdim. oliy maslahatga yozdim 10 ta. Bironta ham e'tibor bermagan. Meni hamma shikoyatlarimni областной hakimga yuboradi. Областной hakim o'qib, rayonni hakimga yuboradi. Nima, agar Karimov o'zi prezident bo'lib, agar shu muammoni agar hal qilmasa, nima, rayonni hakim hal qiladi shuni? Bu qo'lga ku bu.
Dedi Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanida yashovchi ozodlik tinglovchisi Lola opa. Navbatdagi tinglovchimiz esa Xorazmning Urganch shahridan qo'ng'iroq qildi. Huquqshunos Otanazar aka, u O'zbekistondagi qonunlar qabul qilinayotgan qonunlar juda go'zal ekanligini gapirar ekan, biroq bu qonunlarning ijrosi yo'qligidan jamiyatda bir barqarorlik bo'lmayotganidan gapiradi.
Militsiya to'g'risida, hali gaz to'g'risida qonunlarni kecha oldingi kunlari eshitdim, radiomizda. Men o'zim yuristman, qonunchiman, huquqshunos. Har bir qonun ham o'zini bir bajarilishi bilan, o'zini bir hayotga tatbiq qilinishi bilan chiroyli bo'ladi. Lekin bizda hech bir qonun bir ishlamaydi-da, ishlamaydi qonunlarimiz. Shuning uchun qonun to'g'risida xalqni fikri hammasi shu mana fikrimda. Qonunlarimiz 80-90% ishlamaydi hech.
Endi mana huquqshunos bo'lsangiz, yurist bo'lsangiz, shu qonunlarni ishlatish uchun nima qilish kerak?
Qonunlarni ishlatish uchun avvalo xalq o'zini huquqini o'zini bilishi kerakda, xalq qo'rqib qolgan, o'ta qo'rqib qolgan. Chunki bu boshqaruv rolida har bir viloyatga men mana murojaat qilaman, sudga murojaat qilaman, prokuraturaga murojaat qilaman. Hamma qonunni bajaruvchi organlarga murojaat qilib ko'rganman, ba'zi bir qonunlar bo'yicha, ishlar bo'yicha. Ular ham qonunni to'g'ri bajarmaydi, avvalo xalqning murojaatiga to'g'ri javob bermaydi hech kim. Otangga bor, onangga bor qiladilar, keyin xalq o'ylaydi, ha shunaqa ekan, bu qonun bajarilmas ekan degan fikrda u keyin nimani yuzidan quvmaydi hamda. Mana gazni kecha gaz masalasini ko'tardingiz, gazni shu bizni 3 kilometr nima bor bizni uyga kelgancha gazni, hali 150 yumdagi nima bilan trubada, shu trubada hali o'zi 4 joyda gerbi bor edi. Hozir 200 da nima gerbi bo'libdi, 200 da hali nima 3 kilometr joyga. Har 2 ta xo'jalik kim hali nima bo'lsa o'zini kuchiga qarab o'zi uylanib olyapti. Ega yo'qda ega. Bizni nimamizda ega yo'q. Hech bir narsada nimani egasi yo'q. Qonunni ham egasi yo'q. Yurtni ham egasi yo'q deb o'ylaymanda, yurtda ham ega yo'q yurtda. Sen nima qilib yuribsan, bu xalqmi bu nima ekan deb so'raydigan egani o'zi yo'q egani. O'tirgan bir muttahamla o'tiribdi-da rolda butun. Avvalo xalqni murojaatini tinglash kerak. Xalqni murojaatini hech kim tinglamaydi. Hamma aldamchi firibgarlar nimaga boshqaruv rolida o'tirib olganda, shuning uchun bu qanday qonun chiroyli bo'lmasin, qonunlarimiz shu chet eldan keladigan turistlar uchun bizni chiroyli yozilgan qonunlarimiz bor. O'sha turistlarga ko'rsatilib borish uchun bu hammasi. Faqat maqtanishimiz uchun-da bu. O'zbekistonimizda shunday chiroyli qonunlarimiz bor deb maqtanish uchun mani nazarimda shunaqa tuyuladi-da bu. Chunki o'zim hamma joylarga borib ko'rdim, bir nimalarga murojaat qilib ko'rdim, murojaatlarim bittasi ham aholini qondirganda nima gap bu deb tekshiradigan, so'raydigan hech bir qonunni bajaruvchi organlar tomonidan so'raydigan odam yo'q o'zi.
Dedi Xorazm viloyatining Urganch shahrida yashovchi huquqshunos Otanazar aka. Navbatdagi tinglovchimiz esa Irlandiyaning Dublin shahridan qo'ng'iroq qildi. Bu o'zbekistonlik inson huquqi himoyachisi, ayni paytda qochqinlikda yashayapti, Salomat Boymatova. Dublindagi norozilik namoyishida ishtirok etganini va buni O'zbekistondagi bir piketlarga taqqoslab ko'radi.
Shu 2012-yil 24 noyabr kuni Irlandiyani poytaxti Dublin shahar markazida 10 ming kishilik namoyish bo'lib o'tdi. Shu namoyishda men o'zim ham qatnashdim. Endi buni aytishimdan maqsad nima? Namoyishchilarning talablari soliqlarni oshirilishidan norozi, keyin ijtimoiy muhofazani qisqartirilishidan norozi. Bu ijtimoiy muhofazaga o'sha ishsizlik nafaqasi, bolalar nafaqasi shular kiradi. Yana bitta meni hayratga solgan narsa shuki, namoyishchilar ko'chalarni to'ldirib yurib ketyapmiz. Militsiya xodimlari, endi bu Irlandiyada garda deydi, o'sha militsiya xodimlari faqat xavfsizlikni ta'minlab shu odamlar bilan birgalikda yuribdi. Hech qanaqa nima uchun chiqding, nimaga kelding degan gap-so'zlar bo'lgan yo'q. Endi mana o'sha O'zbekistonda 2008-yil 6-dekabrida biz 10-12 ta inson huquq himoyachilari O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi oldida piket qilganmiz. Shu siyosiy mahbuslarni ozod qilishini talab qilib. U shanba kuni edi, aniq esimda, shanba kuni bo'lishiga qaramasdan o'sha ichki ishlar xodimlari Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketgan. O'sha kunda o'zida Mirzo Ulug'bek tuman jinoyat ishlari sudiga olib borib, sudyani uyidan, uy kiyimida olib kelib, sud qilib, ham har birimizga o'sha eng kam ish haqini 10 barobar miqdorda jarima solgan. Endi bundoq qarasak, o'sha O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham o'sha yig'ilishlar, namoyishlar, mitinglar o'tkazish erkinligi yozilgan. Bu Irlandiya Konstitutsiyasida ham. Mana shu ikki xil holat, shuni aytmoqchi edim.
Dedi Irlandiyada yashayotgan O'zbekistonlik qochqin Salomat Boymatova. Navbatdagi tinglovchimiz Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidan Hasanboy aka. Hasanboy aka Ozodlik radiosining bahs maydoniga eshitirishiga munosabat bildiradi.
Qadirdin aka, ana kunga bahs maydonlaringizni men shu Ozodlik ovozidan eshitib tinglab qoldim-da. Shu bahs maydoniga hozirroq munosabatlarimni bildirmoqchi edim sizlarga.
Marhamat.
Men aslida Ozodlik radiosini muxlisiman, ancha yildan beri sizlarni eshitib kelaman. Bu ochilgani oldingi mana bu Hasan bobo bilan chiqqan bahs maydonida gaplashgan gaplarni ham tinglagandim. O'shanda ham endi bahs maydoniga bu odamni menga ko'p eshitganman, lekin nega shu bilib turib mana hamma odam unga aytyapti, tushuntiryapti vaziyatni, lekin bu odam baribir ham shu o'sha aytgan gaplari o'shada. Endi bu odam mahalla oqsoqoli ekan. Mana bizda ham mahalla oqsoqollari bor, lekin mahalla oqsoqoliga shtat yo'q. Unga oylik, davlat oylik chiqarib bergan joyi yo'q. Bizdagi mahalla oqsoqollarini bilaman, qishloq fuqarolar yig'inidagi haliga kam ta'minlangan, eng kam ta'minlangan, kam ta'minlangan degan ularga moddiy yordam berib turiladi. Shularni pulini o'shalar oladida shu orqasidan mahalla oqsoqoli bo'lib yuradi. Bunaqangi narsalarni olib, haligi magazinga berilgan bir oyda bir marta un, yog' mahsulotlarini bularga 2 qisali, 3 qisali qilib beriladi. Shu tomondan mana men eminni ochilakani o'zini aytayotganim yo'q, lekin o'zimizdan kelib chiqqan holda aytayapman. Bizdagi mahalla oqsoqollarini o'zim ko'rib, ko'zim bilan ko'rib turganligida aytayapman-da. Nega mana shunday zamonni ko'rsatdi misol uchun? Yolg'on gapirishdi. Hali andijonlik bolalarga men qoyil qoldim. Juda to'g'ri gaplarni gapirdi. Bu odam aytayaptiki, meni hali biror marta maktabimdan bolalarim pul so'rab kelgan emas maktabga deb. U andijonlik yigitlar o'ylasa kerak, bu Jizzaxda hamma yoq jannat ekan deb. O'sha Baxmal tumanidan mana bizniki qishloq xo'jalik Do'stlik tumani cho'l zonasi bo'lgani uchun bizga o'sha baxmalliklar kelib ishlaydi. So'raymiz, o'sha baxmalda ham biznikidan ham Andijon vodiydan ham dabdalaku o'shalar gapirib beradi. Bu ochilakani nittoshda biz bu yerdagi baxmalliklar ham eshitadi, muxlisi sizlarni radiolaringni. Hammasi shu ukini yolg'on gapirayotganini sezib bilib turadi. Shu narsalarni men o'sha andijonlik yigitlarni menga qo'llab quvvatlagan holda mana bu ochilakaga salgina mana bu rost gapirishlarini iltimos qilardim-da. Bahs maydoniga chiqib olib, misol uchun juda ko'p yolg'on gapiryapti-da. Men shu narsalarga umuman qarshiman demoqchiman-da ochilak aka. Endi u odam mendan yoshi katta ulug'roq ekan. Men faqat shu bahs maydonida haqiqatni gapirsa deyman-da. Bu andijonlik yigitlarni gapini qo'llab-quvvatlamoqchi edim.
Deydi Jizzaxlik Hasanboy aka. Navbatdagi tinglovchimiz esa Samarqand viloyatining Urgut tumanidan qo'ng'iroq qildi. U ham shu bahs maydonini eshitishga munosabat bildiradi.
Kecha qaysi bir eshitirishda bu g'aldaralli Otil Mirzayev degan kishi bilan tortishdilar, bahs qilishdi. Shuna o'zimni fikrimni bildirmoqchi edim. Ana shu davlatni kiyimga ketishiga taraqqiyotimizni kiyimga surilishidan Otil Mirzayevga o'xshaganlar aybdor.
Nega?
Rahbarlarga aydını ortak aydınlığı fakat rahbarlardı. Hammasi yaxshi ishlayapti deyilgandan keyin men yaxshi ishlayapman deb o'zi xohlagan kuni chiqib ketaveradilar. Aybini ochib aytib turish kerak rahbarlarni. Ana shunaqa odamlar chiqsa, mana bu bolalarda ikkita bo'ladi. Ana shunday yaxshi bo'ladi. Keyin ikkinchi, sizlar aytasizlarki, mana elektr energiyasi xodimlari, kollejda o'qituvchilari, kumalaklarda ishlayapti, gazlar deb. Bu o'qituvchilar mayliku, elektr energiyasi xodimlarimdan gazlarni rosaga qatish kerak. Ular davlat ishini qilmasdan chiqadi, buni cho'ntagini o'ylab butun xalqni qiynayapti. Gazdan qarz qilib, unaqa bunaqa deb mana elektr energiyasi rosaga qatish kerak, to'g'ri qilyapti hokimlar.
Dedi Urgutlik tinglovchi. Agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, bir xabarlar bo'lsa, marhamat Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling va shuni ham eslatib o'tamiz. Erkin mikrofonda bildirilgan fikrlar bu har bir shaxsning o'z fikrlari va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Iordaniyada bosh vazir iste'fosi talab qilindi. AQSh Senati Eronga qarshi yangi sanksiyalarni ma'qulladi. Isroil bosib olingan hududlarda uylar quradi. Ruslan Chagayev jangdan voz kechdi. Skauch itlarini boshqona tizimida foydalanish borasida anjuman O'zbekistonda bo'ladi. Belgiyadagi modern archa norozilikka sabab bo'ldi. Shimoliy Koreya yangi raketa uchirmoqchi. Kremlni portlatish haqidagi Napoleon maktubi savdoga qo'yiladi. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Hurmatli tinglovchi, eshittirishimiz O'zbekiston xalq artisti Mansur Toshmatov haqidagi lavha bilan davom etadi.
O'ylasam shu dilbarim makkorga o'xshaydi-ku. Rahmi yo'q bir bevafo dildorga o'xshaydi-ku. Ulkini kulgimni qoldi ochib olman xastani ishqidin bo'ynimga solgan.
O'zbek estradasining taniqli vakili O'zbekiston xalq artisti 58 yashar Mansur Toshmatov Praganing qadimiy Baytlahm ibodatxonasidagi xayriya tadbirida qo'shiq kuyladi. Qo'shiqlar chex, ingliz tilida bo'ldi. Shuningdek, Mansur Toshmatov tinglovchilar talabiga binoan Xorazm lazgisini ham ijro qildi.
Ozodlik bilan suhbatda Mansur Toshmatov o'zbek qo'shiqchiligining Yevropada tamsil qilinishi pragalik prodyuser Yozef Chermak tashabbusi ekanini bildirdi. Demak, Mansur Toshmatov 29 noyabr oqshomida Praganing qadimiy Baytlahm ibodatxonasidagi xayriya tadbirida Chexiya superstar tanlovi g'olibi Misha Naskova bilan duet kuyladi. Bundan tashqari Mansur Toshmatov chexiyalik qo'shiqchi Yarek Shimek bilan birgalikda Pisni Silimay, ya'ni qo'shiq kuchi, qo'shiq qudrati degan ashulani ijro qildi. Ozodlik bilan suhbatda Yarek Shimek o'zbek san'atkorlari bilan birga qo'shiq aytishdan g'urur tuyishini bildirdi. Chexiyadagi 29 yashar Misha Naskova bilan o'zbekistonlik 58 yashar Mansur Toshmatov orasida 7000 km masofa bor. Ularning yoshi, madaniy o'zligi ham turfa. Ammo shunga qaramasdan, dunyoning ikki nuqtasidagi bu ikki qo'shiqchi Pragada birga kuylay oldi. Qo'shiq qudrati bu masofani yo'q qildi, dedi Misha Naskova Ozodlik bilan suhbatda.
Já teda spolupráci s Mansurem úplně zbožňuju, protože on má prostě úžasnou barvu hlasu.
Men Mansurga maftun bo'ldim, chunki uning ovozi juda jozibali. Men Toshkentda u bilan tanishib, ajoyib inson ekanligini o'zim uchun kashf qildim. Toshkentda men Mansur bilan birga kuyladim. U haqiqiy professional. Men u bilan qo'shiq kuylashni sevaman, dedi Ozodlik bilan suhbatda chex hofizi Misha Naskova. Ayni paytda Ozodlik bilan suhbatda Misha Mansur Toshmatov bilan ijodiy munosabatlarni yanada davom ettirish niyatini ham bildirdi.
tak prostě nemůžu na ní říct ani jediný špatný slovo, protože prostě on je opravdu prostě...
Bugun Palaga markazda birgalikda kuyladi, keyin ham bu muloqot davom etishini istar edi. Men Mansurni kelasi yil 28 fevralda bo'ladigan konsertimizga taklif qildim. Praganing Hibernia teatrida bo'ladigan bu konsertda men yana bir marta Mansurga jo'r ovoz bo'lish istiqbolidan mamnunman, dedi chex qo'shiqchisi. Mansurning qo'shiqlarini qariyu yosh birday sevishiga aminman, deb ta'kidlagan Misha Noskova yanagi konsertda o'zbekcha qo'shiqni Mansur Toshmatov bilan birgalikda kuylashga va'da berdi. Men hozir aniq bilamanki, kelajakda o'zbekcha qo'shiq aytaman, deb so'zini tugatgan Misha Noskova Ozodlik kinochilarini o'zbekcha rahmat kalimasi bilan siyladi.
Takže by bylo fajn se něco naučit, ale prozatím umím jenom assalamu alaykum a rahmat.
Misha Noskovaning fikrlari edi. Demak, 29-noyabr kuni o'tishga qarshi xalqaro kurash kuniga bag'ishlangan Mansur Toshmatov ishtirokidagi bu tadbir biz va qizil bog'ich deb ataldi. Pragada keyingi 6 yil mobaynida o'tishga qarshi xalqaro kurash kuniga bag'ishlab mahalliy va dunyo estrada xonandalari ishtirokida xayriyat tadbir o'tkazib kelinadi. Tadbir mobaynida Mansur Toshmatov Yevropalik qo'shiqchilar Tina Samanta va David Matyoli bilan birga kuyladi. Tadbir ishtirokchilari ro'yxatida hozir Moskvada ijod qilayotgan o'zbek qo'shiqchisi Aziza ham bor edi, ammo prodyuser Yozef Chermakning Ozodlikka bildirishicha viza muammolari bois Aziza Pragaga kela olmagan. Ozodlik bilan suhbatda Mansur Toshmatov bu konsertdan nihoyatda qanoatlanganini bildirdi. O'sha konsertdan chiqib, Ozodlik bilan suhbatlashgan Mansur Toshmatov chex tinglovchilarni uni juda yaxshi kutib olganini e'tirof qildi.
Taassurotlar juda katta, chunki chex tomoshabinlari go'yo kutgandekda, mana bulturgi yili chiqqanimizda, mana men bulturgi yili ham qatnashdim. Chervena stushka festivalda chiqqanimda juda ham xursandchilik bilan, nima deydi, qarsak bilan juda yaxshi olqishlar bilan kutib olishdi. Mana bu safar ham o'zingiz ko'rganingizdek juda ham nima deydi, iliq qabul qilishdi. Albatta, programmamizda mana shu duetlar bo'lgani bir odamlarga qiziq tuyuldi, menimcha. Bizni o'zimizga ham bir
qo'shiq qudrati degan ashular kuylaringiz bu chexlar bilan hamkorlikda va bu qanaqa tezlik bilan bo'ldi? Chunki odamlar hayron qoldi chex tilini o'rganganingizga. Mana shunga izoh bersangiz.
Endi izohimiz shuki, yar kishimek menga uzoq o'rgatdi o'sha qo'shiqni o'zini chex tilida aytishini. Aytilishi juda ham nima deydi, qattiq qo'llik bilan, juda ham haligi nima deydi, qattiq bir jiddiy muhitda, mana masalan, o'sha har bir so'zni qanday talaffuz qilish yoki qandaydir bir har bir harfgacha shunday bir to'xtalib, shuni o'rganib, sinchiklab o'rganganimizdan keyin o'sha kelgan baribir yarak uncha qoniqmadi, lekin eshituvchilarga yoqdi. Masalan, endi men Yarek bilan ancha-muncha ana shu jarayonda, o'sha qo'shiq o'rganish jarayonida ko'p nima deydi, bahslashib ketdik. Chunki men endi Yarekka men endi chex emasman-ku, nimaga men shunday juda ham toza ayta olmayman chex tilida. Endi baribir odamlar tushunadi-yu, endi toza aytish kerak, nima deydi, o'rganish kerak chex tilini. Qo'shiqni inglizcha variantlari ham bor, inglizchada ham aytganmiz. Inglizchasi menga osonroq tuyuldi, lekin ana shu chex tilida aytganimiz bu yerda odamlarga yoqdi menimcha.
Endi mana siz mana Xorazm lazgisini aytdingiz, nega o'sha qo'shiqni tanladingiz? O'zbekcha qo'shiq aytib bering deganda va qanday qabul qilindi bu?
Endi bu nima deydi, Xorazm lazgisi endi bizni nima deydi, bizni g'ururimiz-ku axir, eng nima deydi, eng qaynoq bir sho'x qo'shiqlardan ana shu qo'shiqni albatta mana shu nima deydi, endi Chexiya shimolroq, sal odamlarga bir iliq issiqlik keltirish uchun bir qandaydir O'zbekistonimizni nima deydi, iliq issiq qo'shiqlaridan bir shunday bir yuraklarga jiz etib ketish uchun men shunda o'zim ham o'yinga tushib ketdim. Odamlar o'zini ushab qoldi, zo'rga ushab qoldi. Endi o'sha turib ketaman degan joylari ham bo'ldi, lekin endi Yevropa bular boshqacha bir qandaydir o'zini tuta bilishdi. Lekin men o'ylaymanki, mana shu qo'shiq juda ham hammaga manzur bo'ldi. Men shu qo'shiqni bugun tanlab mana shu qo'shiqni aytganim sababi shuki, shu o'zbek milliy san'atimizda mana masalan eng yorqin shunday o'zbek qo'shig'i deganda shu Lazgina aytganda shu Lazgina demak to'g'ri tanlov bo'lib chiqadi deb o'yladim.
Endi mana siz G'anijonaga Toshmasovni o'g'illari bo'lasiz. Bugun ertalab siz bilan suhbatlashganimizda radio uchun o'sha o'xshaydi-ku qo'shig'idan bir parcha aytib berganingizda ko'pchilikka yoqdi. Bizga yozishdi, kommentlar yozishdi. Ba'zilar aytdiki, endi aytishdiki, bu ertalabki ovoz ekan. Shu konsertdan keyin albatta mana shu yana bir marta takrorlab bersin degan iltimoslar bo'ldi. O'sha o'xshaydi-ku Tavakkal Qodirov repertuaridan.
Bir parcha aytasam. O'ylasam shu dilbarim makkorga o'xshaydi-ku, rahmi yo'q bir bevafo dildorga o'xshaydi-ku. Endi bu haligi nima deydi, raspevka qildik-da, ozgina bir mashq qilib ashula aytib bo'lgandan keyin ovoz boshqacha jaranglaydi. Akustika ham yaxshi. Lekin endi man aytmoqchimanki, mana shu qo'shiqlarni bir ertalab aytib o'tdik, eski qo'shiqlarga murojaat qilib mumtoz qo'shiqlarni tinglab ularni mag'zini chaqib yuribman. Ana shuning ichida shu dadamiz, dada deymiz, otamiz G'anijon Toshmatov eng nima deydi, ta'm bergan joylari shuki, mana shu demak katta ashullardan tashqari suvora endi bilasizmi, endi o'zbek klassikasini eng yuqori haligi shoshmaqomlardan keyin uni suvorani aytadigan qo'shiq san'atkorlar ham uncha qolmadi deylik. Bir ikkita san'atkor bo'lsa bordir, lekin uni to'g'ri aytadigan san'atkorlarimiz ham qolmadi-ku. Lekin men shunday nomlarni bilamanki, otamdan qolgan bir shey, endi nima deydi, esdalik Matkarim Xopiz degan san'atkorni menim o'ylaymanki kamdan kam odamlar biladi. O'zbeklar ham uncha hammasi ham bilmasa kerak. Lekin shu Matkarim Xopizni ijrosida eshitgan suvoralarni eshitsam ko'zlarimdan yosh chiqib ketadi. Ana shuning uchun men mana shu aytayapman, yana bir qaytaryapman shu gaplarimni. Yoshimiz katta bo'lgan sari o'sha ildizimiz, o'sha tomirlarimizni yana o'sha o'ylab ana shunga qaytib borar ekanmiz. Mana shu albatta mana festivallarda inglizcha ham aytyapmiz, chex qo'shiqlarini ham zavq etyapmiz. Lekin mana shu bizni tomirlarimiz baquvvatligini mana shundan ham topsa bo'ladi. Demak, shunday xulosaga kelganman.
Rahmat, tilaklaringiz ozodlik tinglovchilariga.
Ozodlik tinglovchilariga eng avvalambor eng nima deydi, eng muhimi sog'lik, salomatlik, baxt, saodat, uzoq umr va albatta yaxshi qo'shiqlar shaydosi bo'lib, yaxshi qo'shiqlar tinglab va yaxshi xonandalarni tinglab yaxshi kuylar tilab qolaman. Yaxshiliklar, mana masalan yangi yil kelyapti. Yangi yilda yangi baxt, yangi saodat va yangi zafarlarni zabt etishga demak zabt etishni tilayman.
Он пособен нам удодок без краю родине моей. Он весело и черноока глядится смуглого чувака. Сияй, Ташкент, звезда Востока, столица дружбы и тепла. Сияй, Ташкент, сияй, Ташкент, звезда Востока.
тепло бы дышало, дала людям небо и кровь. Чье сердце было одиноко, к тому надежда здесь пришла. Сияй, Ташкент, звезда Востока, столица дружбы и тепла. Стихия под ним сломала пол земли. Была с ним рядом вся Россия и все республики мои. Гляди по тысячам окон, вершит высокие дела. Сияй, Ташкент, звезда Востока, столица дружбы и тепла.
Taniqli maqom qo'shiqlari ustasi bastakor G'anijon Toshmatovning 58 yashar o'g'li Mansur Toshmatov otasidan farqli tarzda zamonaviy pop qo'shiqchiligi sohasida muvaffaqiyat qozondi. 1978-yilda Bolgariyada o'tkazilgan Oltin Arifey xalqaro qo'shiq festivalida Mansur Toshmatovning yulduzi charaqladi. Sovet Ittifoqi markaziy televideniyasi olib ko'rsatgan bu tadbirdagi Mansur Toshmatovning chiqishi millionlab sovet yoshlari e'tiborini jalb qilgan edi. O'sha paytda Moskvadagi musiqa qora bozorida AQShda endur bo'layotgan pop musiqachi Michael Jacksonning Destiny albomi qo'lma-qo'l edi. Ayni o'sha paytda Bolgariyada sahnada qo'shiq aytayotgan Mansur Toshmatovning soch turmagi, kiyim boshi va o'zini tutishi Michael Jacksonga mengzardi. Hurmatli tinglovchilar, biz bu qo'shiqchimizga yana ijodiy muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Dasturimiz davom etadi. Demak, ozodlikda ozod javob dasturi.
Tojikistonning So'g'd viloyati Xo'jand shahrida yashovchi Shokir Xosberdiyev kelasi oyda O'zbekistondagi qarindoshlarinikiga shaxsiy mashinasida mehmonga borishni rejalashtiryapti. Shokir Xosberdiyev ozod javobga murojaat qilib, o'z mashinasida O'zbekistonga kirish tartiblari qandayligi bilan qiziqdi.
Akaukalar baru qarindoshlar O'zbekistonda-da. Men Tojikiston fuqarasida O'zbekistonga o'zimni shaxsiy mashinamda borsam bo'ladimi yo'qmi? O'shanga men qancha bo'ladi narxi? Pochlini bor, qanaqa nimalar bor, bu to'lovlar?
Tojikistonlik fuqaro Xosmurodov o'rtaga tashlagan ushbu savolni o'rganish jarayonida boshqa qo'shni davlat fuqarolarining ham shaxsiy mashinasida O'zbekistonga kirish tartib qoidalari qandayligi bilan o'rganishga harakat qildik. Dastlab Tojikiston fuqarolarining shaxsiy mashinalarda O'zbekistonga kirish tartibi haqida. Farg'ona viloyatidagi boshxona postlaridan birini o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, tojikistonlik fuqaro o'z avtomobili bilan O'zbekiston hududiga kirmoqchi bo'lsa, u o'zi va mashinasini 45 AQSh dollari miqdorida sug'urta qildirishi lozim bo'ladi.
45 dollar. Bu bir oylik nima sug'urtasi. 3 oygacha yurishi mumkin. 3 oyga o'sha 45 dan qancha 135 dollar bo'ladi. Endi nimaga sug'urta qilinadiki, avariyaga uchrasa, unaqa ko'rsatmasini, o'shuna korxona bo'ladigan bo'lsa, mashinasiga 1000 dollar anaqa beriladi. Zararni qoplash uchun to'lov. Agar shofer vafot etsa, unga 2000. O'sha jami ikkalasini qo'shib turib, ikkalasidan hisoblanyapti, 1.5 barobar stavka foizli 45 dollar tashkil qiladi. Bir oyga bitta shopir doziga. Yonida boshqa fuqarolarga to'lov ham yo'q, ularga anaqa qoplanmaydi ham.
Endi Turkmaniston fuqarolarining mashinada O'zbekistonga kirish tartibiga to'xtalsak, shaxsiy mashinalari bilan O'zbekistonga kirmoqchi bo'lgan turkmanistonlik uchun qo'shni davlatlarga nisbatan qimmatroq sug'urta to'lovi joriy qilingan. Xorazm viloyati bojxona postlaridan birining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, Turkmaniston fuqarosi o'z mashinasida O'zbekistonga kirmoqchi bo'lsa, taxminan 140 AQSh dollari miqdorida xarajat qilishi lozim bo'ladi.
Mağaranın başta maşin sigorta oladı $100. $100. Yani raznesa topluva töreliydi mağaranın raznesa topluva. Mesela baradan kilometre 0.6 centten çıkıldı. $20 töreliydi ona. Kiyen sigorta özüne sigorta kıldıradı. Şoförüm ben 36 bin son 3'e son kalıp oturttum. Şoförü indi ayda şöyle giyak alamasına karaydım. İçeride verip başka bir maşin. Özel misal bir işin sigorta bağımı. Şuna mı töreliydi ondan taşkarı? Dolarda şu $140 çıkardı. Ben yapış kalsın.
Xorazmlik bojxonachining aytishicha taxminan 140 AQSh dollari to'lagan Turkmaniston fuqarosiga o'z avtomobilida O'zbekiston hududida 30 kun yurish huquqini beruvchi hujjat beriladi. Lekin bojxonachiga ko'ra turkmanistonliklar Xorazm viloyatida 3 kun yurish huquqiga egaligi bois ular 3 kundan keyin O'zbekistonni tark etishlari lozim bo'ladi. Endi Qozog'iston fuqarolarining mashinada O'zbekistonga kirish tartibiga o'rgansak, qozog'istonlik fuqarolar o'z mashinasida O'zbekistonga kirishni istasa faqat 5 AQSh dollari miqdorida boj to'lashi lozim bo'ladi. Toshkent viloyatining bojxona postlaridan birini o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra $5 to'lagan qozog'istonlik O'zbekiston hududida 1 oy yurishga haqli bo'ladi.
Qozog'istondan kelayotganda $5 to'laydi, bir oyga ham o'sha страховой полисga bo'ldi. O'sha $5 to'laydi, bo'ldi. Boshqa narsa shart to'lov bo'lmaydi. Bir oy yuradi o'sha $5 deb. Bo'ldi, qanaqa to'lov yo'q boshqa.
Ha, o'sha $5 bu страховкага,
ha? Ha, страховкага boshqa narsa to'lamaydi.
Qirg'iziston fuqarolarining shaxsiy mashinasida O'zbekistonga kirish tartiblari borasida o'rganishga harakat qildik. Biroq mutasaddilardan bu borada biror ma'lumot olish imkoniga ega bo'lmadik. Aziz tinglovchi, agar sizda qirg'izistonliklarning o'z mashinasida O'zbekistonga kirish payti to'lanadigan sug'urta xarajatlari borasida aniq ma'lumotlar bo'lsa, iltimos boshqalar bilan o'rtoqlashing. Shuningdek, bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni saytimizga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz.
Hurmatli tinglovchilar, ozodlik to'lqinlarida ozod javobni tingladingiz. Agar sizdan biror xil savollar bo'lsa, agar javob olmoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga murojaat qiling. Eshitirishimiz so'ngida esa Afg'onistondan olingan bir xabarni e'tiboringizga yetkazmoqchiman. Afg'onistonda o'zbek yoshlarining siyosatga faol qatnashmayotganliklari kuzatiladi. Bunga o'zbek siyosatchilarining yoshlarga ahamiyat qaratmayotgani hamda o'zbeklarga qarashli siyosiy harakatlarning siyosat maydonida yaxshi o'ynanmaganliklari sabab qilib ko'rsatiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'onistonlik o'zbek yoshlarining katta qismi siyosatga qiziqmayotgani aytiladi. Bu narsa mamlakat o'zbeklarining Afg'oniston siyosiy sahnasida faol rol o'ynashdan chetda qolishlariga olib kelmoqda. O'zbek yoshlarining mamlakat siyosatida munosib o'rin egallamayotganliklari uchun qanday omillar mavjud? Ushbu savolga javob izlab poytaxt Kobulda istiqomat qiladigan o'zbek yoshlarga yuzlandim. Jamol Nosir Kobul bilim yurti huquq fakulteti talabasi. Unga ko'ra siyosat bilan qiziqadigan o'zbek yoshlarining katta qismi general Do'stum rahbarlik qiladigan Afg'oniston milliy islomiy junbishiga bog'lanib qolganliklari ularni mamlakat siyosat maydonida kamroq faol qatnashishlariga olib kelgan.
Afg'onistondagi o'zbek yoshlar unchalik kutiladi siyosat sahnasiga kira olmaganlar va ma'mulan Afg'onistonda Afg'oniston shimol mintaqalarida o'zbeklar ko'proq yashaydilar. Hamma yoshlarimiz shunday bir harakatga, bir tomonga qolganlar va bir harakat siyosiy jihatdan ham bir yo'lni tutib qolganlar, qila olmaganlar, u tariqdan ham o'sha istaklarini amalga oshirsalar. Kobul poytaxt, Afg'oniston poytaxti markazi siyosati. Mana shu yerdagi yashab yurgan jonlarimiz ko'p, yoshlarimizda ta'dodi soni juda ham ko'p. Ammo shular unda yo'l yitirganday bo'lib qolganlar, siyosiy jihatdan bir jihatlari yo'q aslan. Bilmaydilar nima qilsalar, qaysi tomon kelsalar.
Jamol Nosir o'zbek yoshlarining rahbarlari general Abdurashid Do'stum buyrug'i asosida ish ko'rganliklari uchun ham siyosat maydonida kutilgan andozada zamon talabiga javob bera olmay kelayotganliklarini aytadi. Ammo o'zbek yoshlaridan boshqa biri Azizurrahmon Oydin, so'nggi yillarda o'zbek yoshlarining katta qismi Afg'oniston shimolida yoshlar junbishi nomidagi tashkilot chorchubasida faoliyat olib borayotganliklarini aytadi. Unga qaraganda, mazkur yoshlar saylovlarda faol qatnashadilar, o'z istaklarini vaqtin-vaqtin namoyishlar orqali bayon etib kelmoqdalar.
Menimcha, Afg'onistonning boshqa bo'lgalariga qaraganda, Afg'oniston shimoliy hududlarida yoshlarning munsajam shaklda harakatlari ko'proq ko'zga ko'rinadi. Masalan, agar misol berardik bo'lsak, Afg'oniston milliy jumbish milliy hizbining yoshlar bo'limi, ya'ni ko'p munsajam shaklda ular harakat qiladilar. Ya'ni har viloyatda ularni raislari bor, har bo'lsolikka ularni raislari bor va har nohiyada bilan raislar bor va ularning faoliyatlari ham aksaran qismi rahbariyat bo'ladiki maqtayi, ya'ni zamonniki bulardan biron masala uchun zarurat bo'ladi, bulardan istifoda bo'ladi va zamonniki ishlar tamom bo'ladi, bularni ishi past tugab qoladi.
Ikkala suhbatdosh ham afg'onistonlik o'zbek yoshlarining mamlakat siyosat sahnasida muvaffaqiyatli rol o'ynashlari uchun eng avvalo o'z siyosiy bilimlari saviyasini oshirishga jiddiy ehtiyojlari borligini ta'kidladilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Kobuldagi muxbirimizning ushbu xabari bilan eshitirishimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Bugungi eshitirishda sizlarga Abdulla Iskandar hamda Sadiriddin Ashur xizmat ko'rsatdi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.